Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Това е телефонът, на който може да ми позвоните, 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Уважаеми слушатели, днес в предаването заедно ще чуете темата «Мостовете на приятелството», която ще ви представим с Ради. След това ще се опитаме заедно да вникнем в семейните отношения, как ще се чувстваме като по-добри приятели, когато си казваме истината, когато градивно се изобличаваме. Уважаеми слушатели, преди се с Ради да ви представим темата за приятелството, искаме се да чуете някои мнения за приятелството, за познанството. Смятам, че това ще бъде интересно за вас. Има ли разлика между познат и приятел според вас?
Ами разликата е много голяма. Познат е един човек, който има ми така отношение в живота, и се срещаме, но не може да му се доверим напълно и да споделим някои неща, които са в сърцата ни. Така
значи, според вас има?
Има, разбира се. То познатия, той ти е познат, но едва ли толкова би ти помогнал, докато, както се казва, приятел в нужда се познава, истинският приятел е много по-добре, отколкото един познат, може би, в някои случаи.
Да, разбира се, че има разлика между приятел и познат. Приятеля, на него може да имаш доверие всякога, винаги ще ти помогне, ще те подпре, а познат е, с който само си казваш здравей, здрасти.
Ами да, познат е човек, който по-малко познаваш. А приятеля е човек, който си опознал повече и можеш да разчиташ на него.
Може ли някой да ви стане приятел за 10-15 секунди?
Може.
При какви условия?
При екстрени условия. За няколко секунди може да не стане. Например, случвало ми се така, че като срещна някой, просто веднага разбирам, че може да не стане приятел. А след това...
Нещата потръгват естествено. Така, как се поддържа едно приятелство?
Едно приятелство, според мен, се поддържа като има доверие между двамата души, като също така, може би се правят и компромиси от двете страни, и любов между двамата.
Ами, приятелството според мен се поддържа също и чрез подаръци, взаимни подаръци, когато се правят хората и когато се уважават и са искрени един към друг.
Така, може ли човек да има много приятели и да бъде сигурен, че те винаги ще му помагат, след като са му приятели?
Не. Може да има един, но да бъде верен.
Добре, как бихте постъпили, ако срещнете предателство във вашия приятел или приятелка?
Ами, отдалечавам се от него.
Така, какво бихте посъветвали младите хора, които те първо създават приятелства? Кои са градивните елементи, кои са критериите за едно истинско приятелство?
Ами, не знам дали можем с процентче да го определим, но по принцип любовта дава. Любовта е себе пожертвователна и дава. И би се радвала и да получи, но истинската любов понякога и не получава, само дава.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Започваме с темата Мостовете на приятелството. Асансьорите са необичайни места, особено притъпканите. Напълно непознати хора. Натъпкани като сърдели в консерва. Никой не говори и всеки отчаяно се стреми да не се докосва до другите. Питър Стивенсън разказва следния случай. Наскоро с няколко мои приятели щяхме да се качваме в един асансьор. Вратата се отвори, асансьорът беше пълен с хора, които ни погледнаха така, сякаш ни казваха, нали няма да се опитате да влезете. Обаче ние влязохме. Приятелят ни Джин влезе последен. Така се бяхме натъпкали, че той нямаше как да се обърне. Когато вратата се затвори, Джин се усмихна и каза високо. Може би се чудите, защо ви извиках на това събрание. Всички избухнаха в смях, след което започнаха да си говорят и да общуват в асансьора.
Мисля, че в много отношения един такъв асансьор прилича на нашия свят днес.
Претъпкана безлична ситуация.
Анонимност и изолация, които са се превърнали едва ли не в наша униформа.
Заобиколени сме от хора, но често сякаш не сме членове на това общество.
А освен това, може да сме част от някаква компания, да принадлежим към някакъв клуб или дори църква, а да не се чувстваме като част от тези общности.
Може да споделим един офис, един дом и пак да нямаме близки отношения на споделяне и загриженост.
Всъщност, как бихме могли да изградим такива взаимоотношения в този забързан свят, в който всеки постоянно като че ли тича бърза за някъде, но първо нека си припомним, че се нуждаем от другите. Ето една известна мисъл на Джон Дън, който казва: никой човек не е остров сам за себе си, всеки е част от континент, част от материк. Да се уверим, че истинските приятелски взаимоотношения до голяма степен определят степента на щастието и чувството на благополучие. Това наистина е важно. И да си признаем и да се уверим, че имаме различни потребности, които се удовлетворяват в общуването. Всъщност ние имаме физиологични потребности от храна, въздух, вода, подслон. Имаме социални потребности – да получим одобрение, да принадлежим към другите, имаме потребност от признание, от реализация. И не на последно място, имаме жажда за обич, безкористна, раздаваща се, доверяваща се, такава, която не зависи нито от обстоятелствата, нито от разстоянието, нито е подвластна на природни катаклизми или политически ежби. Тази потребност е и социална, и морална, и психологическа, ако щете, скъпи приятели, както искате я наречете, но тя е факт. Тази потребност е и двупосочна. Тя се изразява и в желанието за получаване, и в желание да даваме обич.
Тези от вас, които са чели по-подробно за историята на Русия, знаят, че през 1825 година там избухва въстание срещу самодържавието и крепостничеството. Част от участниците в това революционно движение, наречени още декабристи, получават тежки присъди, които трябва да излежат в Сибир. Техните съпруги обаче изразяват готовност да заминат с тях, да споделят каторгата без вероятност от завръщане. Това, как бихме го нарекли? Съжителство, договор, бизнес делка, лицемерие за пред обществото или истинска любов, пресътворена в истинско приятелство. Да даваш и да получаваш обич.
Обаче аз си мисля, че не е достатъчно да признаем, че имаме нужда един от друг. Защото изграждането на връзки изисква едно пълно посвещение. Да се включим в живота на другите, като участваме активно в техния живот, да се обвържем с тях, да споделяме и да се грижим един за друг.
Интересна е позицията на апостол Павел, един библейски герой. Той не стои на страна от този проблем. Напротив, открива душата си, живота си пред хората. Ради, прочети, ако обичаш, неговото първо послание до солнците, 2 глава, 8 стих.
Така, пише той, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.
В Библията има описано едно, бих казал, легендарно приятелство между Йонатан, царския син, и Давид. За него четем в първа книга на царете, 18 глава, 1 до 4 стихове.
А нека да ги прочета аз. Там пише следното. И когато Давид престана да говори с Саул, душата на Йонатан се привърза към душата на Давид и Йонатан го обикна както собствената си душа. В същия ден Саул го взе при себе си и не го остави да се върне вече в бащиния си дом. Тогава Йонатан сключи завет с Давид, защото го обичаше като собствената си душа. Освен това, Йонатан съблече мантията, която носеше, и я даде на Давид, и дрехите си, и собствения си меч, лъка си и пояса си.
Скъпи приятели, искаме се малко да покоментираме върху четвъртия стих. По-точно аз ще направя коментара от моя гледна точка. В стих четвърти ние виждаме как Йонатан дава мантията си, лъка си, меча си и дрехите си. На какво е символ мантията? Тя е символ на царско величие. Сякаш Йонатан иска да каже: Давид, аз не се чувствам по-велик и по-достоен от теб. Искам в нашето приятелство да бъдем равнопоставими. Не се считам като нещо по-велик от тебе. Аз съм също беден и нищожен. Аз имам други приоритети. А на какво е символ лъка и меча? Може би на сила. Не се считам по-могъщ и силен от теб. Ние сме равни. Към теб никога няма да използвам царската си сила. От неудобство и задължение не желая да ми бъдеш приятел. И последно, дрехите. Какво ли пък с това иска да каже Йонатан? Искам в нашите взаимоотношения да няма нищо покрито. Искам да сме максимално искрени, да се доверяваме взаимно, да си споделяме всичко и да няма никакви бариери. Скъпи приятели, с какво ли Давид спечели сърцето на Йонатан? Нека да прочетем в първа книга на царете, 18 глава, 14 стих.
Давид постъпваше разумно във всичките си пътища и Господ беше с него.
Много се мисля дали за този израз не се крият цяла палитра от качества, които Йонатан оценява на фона на царското лицемерие в двореца от висшестоящите, от умните, от богатите. Йонатан вижда в Давид смирение, непоквареност, липса на гордост. Виждаме в 16 стих на първа книга на царете, 18 глава, как целият Израел обиква Давид. В стих 28 казва се: Господ беше с Давида. Името му беше наистина на голяма почет. Как се развива обаче това приятелство? Интересен е втори стих от първа книга на царете, 19 глава. Ради, прочети го, ако обичаш него.
Но Сауловият син Йонатан се радваше на успеха на Давид и му казваше: Баща ми Саул търси начин да те убие. Пази се до утре. Стой на тайно място и се крий.
А сега в първа книга на царете, 20 глава, 4 стих.
Тогава Йонатан каза на Давид: Каквото поиска душата ти, аз ще го сторя за тебе.
Интересно се развиват събитията по-нататък. Йонатан прави всичко възможно да създаде едно хубаво, истинско, трайно приятелство, но баща му, цар Саул, опозорява Давида. Йонатан е разярен от това. Четем в първа книга на царете, 20 глава, 34 стих.
И така Йонатан стана от трапезата разярен от гняв и не яде никаква храна втория ден от месеца, защото беше наскърбен за Давид, понеже баща му го беше опозорил.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да споделят нещо с нас или да ни пишат, могат да сторят това, освен чрез пощенският ни адрес и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg. Продължаваме с темата «Мостовете на приятелството». Да се разериш на родителя си, то царя, в полза на един приятел, мисля, че това е истински героизъм. Почета към родителя не включва, уважаеми слушатели, послушание към несправедливост, към нещо лошо или пък одобрение на неправда. В първа книга на царете, 23 глава, 18 стих, двамата приятели правят един завет. Интересно е, че след години, след смъртта на Йонатан, когато вече Давид е цар, той не забравя истинското си приятелство с Йонатан. Явно, че мостовете на това приятелство са били изградени от неизгниващи и нераздясващи материали. Давид закрили облагодетелства Мемфивостей, син на Йонатан, не заради негови лични качества, а в името на непреходното му приятелство с Йонатан. Нека да прочетем във втора книга на царете, 9 глава, 6 и 7 стих.
И когато Мемфивостей, син на Йонатан, Саловия син, дойде при Давид, падна на лице и се поклони, и Давид каза: Мемфивостей. А той отговори: аз съм твоят слуга. Давид му каза: не бой се. Бъди сигурен, че ще покажа благост към тебе заради баща ти, Йонатан, и ще ти възвърна всички земи на дядо ти Саул. Ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза.
Колко хубав човек да има много приятели. Но знаете ли, Исус Христос, когато беше на земята, той също създаде мостове на приятелства. В посланието на апостол Павел до Филипяните, 2 глава, 5 до 8 стих, четем следното.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Има едно интересно явление, което лично за мен е необяснимо. Христос умря за нас, още когато бяхме грешници. Но както Саул се противопоставяше на своя син Йонатан, за това, че обичаше Давида, така и юдейските водачи се противопоставяха на великият Месия, Исус Христос. Те се изяждаха от факта на неговата обич и всеотдайност. Уважаеми слушатели, Исус запазваше самообладание, когато го обвиняваха. Той даваше живота си не за слуги, а за приятели, защото слугите ги превръщаше в приятели. В Евангелието на 15 глава, 15 стих, има едно интересно обръщение. Наричам ви приятели. А когато обвинителите сипеха срещу него хули, когато го обвиняваха в несправедливости, той мълчеше. Какъв беше Исус в реалния живот? Ради, спомняш си какво направи Исус с жената пред Яковия кладенец?
Ами той просто я шокира, като я заговори, защото това не е било прието в местната култура по онова време. И виждаме, че той е толкова открит, толкова личен в общуването, така напипа нейната болка, нейното търсене, за да й се открие така, че тя да го разпознае. Тя беше интелигентен човек, но наистина ме впечатлява Исус. Така естествен, толкова човешки и толкова открит.
И мисля, че той е пример за нас и в този 21 век. Ние понякога имаме много големи задръжки от традиции, от неща, които просто са приети в обществото, но явно, че трябва да имаме приоритети, и то приоритетите, които наистина почиват на някаква здрава логика и основа.
Ами очевидно, че при Исус моста с човека, свързването с него стоеше над всичко друго, дори и над това да му излезе име, както казваме, и да изобщо така да разбие представите на хората за морално поведение и живот.
Явно, че е добре ние да бъдем доброжелателни към всички, да бъдем честни, почтени, да не сме злобни към никого, но знаеш ли, мисля, че мостовете на приятелство се създават по специална технология. Тя е уникална, тя не се променя във времето и мисля, че ние можем да я овладеем, ако спазваме все пак някои правила. Надявам се, тези правила ги усетихме в това, което говорихме до сега. Има една много хубава песен на Росица Кирилова, в която се казва, че приятелството не е бар за душен, в който хората влизат и излизат. Приятелите не носят на ревера си емблема, приятелите се познават по душата. Искаме се да завършим нашите разсъждения днес в темата «Мостовете на приятелството» с два много интересни стиха в Исаия 13 глава. Те са 11 и 12 стих.
Ще накажа света за злината им и нечестивите за беззаконието им, говори Бог чрез пророка. Ще направя да престане големеенето на гордите и ще смиря високоумието на страшните. Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато.
Уважаеми слушатели, както ви съобщих в началото, ще поговорим малко и за семейните отношения от гледна точка на поддържане на по-добри взаимоотношения, как да си казваме истината, как взаимно и градивно да се изобличаваме. Ще ви представя разсъжденията на Марта Бийс. Това е една жена, която работи като библейски съветник. И тези нейни съвети са дадени в прекрасната книга под заглавие Добродетелната съпруга. Разбира се, ще се спрем само на някои моменти, и то през погледа на семейството, през погледа на семейните взаимоотношения. Както помага на отделните индивиди да приличат повече на Христос, така Бог помага и на семейните двойки да израснат, да стават по-зрели и взаимно да си помагат, за да се уподобят в крайна сметка на Христос. Този процес се нарича взаимно освещение и принадлежи към категорията увещания на други хора. В резултат на това и мъжът и жената трябва да се научат как да се порицават взаимно и как да бъдат порицавани. Порицанието е вид неодобрение или укоряване. Библейското порицание е да кажеш на някого къде греши с намерението да възстановиш правилната му връзка с Бога. Когато вярващият съпруг или съпруга порицава, той или тя изтъква грях в живота на своя партньор. В Библията са дадени конкретни напътствия за изобличение. Ще се спрем на Евангелието на Матей 18 глава 15 стих и след това на посланието към Галатяните 6 глава 1 стих. Ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Това е вариант на синодалното издателство, превод. Чета Галатянам 6 глава 1 стих. Братя, даже ако падне човек в някои прегрешения, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух, но всеки му казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Когато порицанието става насаме с крото си с цел възстановяване на другия, изобличението е с любов. Който не изобличава своя партньор, най-вероятно е по-загрижен за това какво отражение ще има върху мен, отколкото за доброто на другия. Такова поведение е егоистично и нелюбящо. Ако двамата обичат Бога и всеки своя партньор, те ще се изобличават взаимно, но с любов, и то по-библейски. Начинът, по който реагирате при изобличение на вашия партньор, е показателен за желанието ви да бъдете по-богоугодни. В началото трябва да обмислите дали порицанието е най-малко основателно. А след това разгледайте следните подходящи начини за реакция при порицание. Първо, отделете време, за да помислите върху чутото. В Притча 15 глава, 28 стих се казва: сърцето на праведния обмисля, що да отговори, а устата ни нечестивия изригва зло. Второ, потърсете текстове в писанието, за да определите какъв е грехът и как да го съблечете, фигуративно казано. И веднага на помощ ни идва посланието до Ефесяните, 4 глава, 22 до 24 стихове. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образ на Бога в правда и святост на истината. Трето. Това е един съвет към съпругата. Помолете своя съпруг да ви даде конкретни примери как бихте могли да реагирате по-добре, когато ви порицава. Притча 14 глава 8 стих казва: мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, а глупостта на безумните е да заблуждава. Следваща стъпка, четвърта. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Казано се това в първо послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Пето. Покажете плодовете на покаяние. Престанете да вършите греха и започнете да постъпвате правилно. В посланието до Евреите, 12 глава, 11 стих четем: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които се обучават чрез него. Уважаеми слушатели, ако съзнавате, че изобличението е напълно или отчасти основателно, тогава приемете съвета му и променете греховното си поведение. Полезно е да обмислите ползата от правилния отговор при порицание. Безумният презира поуката на баща си, но който внимава в изобличението е благоразумен. Притча 15 глава, 5 стих. А в Притча 14 глава, 18 стих се казва: сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение, ще бъде почитан. Продължаваме с Притча 15 глава, 31 стих. Ухо, което слуша животворното изобличение, ще пребивава между мъдрите. И още един стих, 32 от притча 15 глава. Който отхвърля поуката, презира своята си душа, а който слуша изобличението, придобива разум. Скъпи приятели, и слушайте и си вземете поука от порицанието. Помислете, на какво се опитва да ме научи Бог? Научете се да гледате на взаимните изобличения с Божите очи и бъдете благодарни, че вашият съпруг или съпруга ви споделя своето оплакване, вместо да го примълчи и да храни огорчения от вашия грях. Възприемайте изобличението с разбирането, че удари от приятел са искрени и явното изобличение е по-добро от оная любов, която не се проявява. Тези два цитата са от притчи 27 глава 6 стих и притчи 27 глава 5 стих. Отделете време и помислете какво Бог се опитва да ви внуши. Слушайте се в забележката на съпруга си и се получете от нея. Резултатите ще бъдат християнски растеж и съзряване. Бъдете мъдри, а не глупави. Направете пославането на Бога най-съкровеното желание на сърцето си. Ако междувременно ви се наложи да преживеете унижение, просто ще трябва да преминете през него. За момента ще е неудобно и дори болезнено, но ако си вземете поука, след като Бог отреже ненужното, ще давате много плод за него. Начинът, по който откликвате, бележи разликата между зрелия, израстващ християнин и незрелия. Действителност, може би това е най-важният белег на зрелостта. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като колът на град Пловдив е 032. А тези от вас, които желаят да ни пишат, могат да сторят това на адрес пощенски код 4000, град Пловдив, улица Антим I, номер 22. До нови срещи!